Kale Gorrian saioan, Infozazpi irratiaren sintonian zaudete, eta gaur ostiralero bezala Ipar Euskarriko aktualitatea eta Euskarriko oroar azertzeko txanda dugu, eta horretarako oiko koloratzaia, oiko laguna ditugu, telefonoz bestalde batetik Aiande Buten, egunon Aiande?
Bai, egunon zuei.
Eta egunon Aitor Renteria.
Bai, egunon.
Bueno, Aitor Renteria jaian duten eta Urruñako estudioetan hemen gurekin goizea taberna, egun goizear.
Bai, egun on deneri.
Bueno, gaur gai de xente komentatzeko ale ere astearren espero zitekeen Aitor zurekin hasiko naiz, baina Jonantzaren heriotza argitzeko ikerketa amaitu da, finikitatu da kontua, epaileak itxi du, ezer gutxi argitu gabe.
Bai, nik uste dut azapenetik zegoen sentsazio ilun bat konfirmatu dela. Azkenean ikerketa hori, jadanik Jonantzaren kasua bera eskandalagarria da, nola desagertu zen Baionan, nola agertu zen Tolosan, nola abantxu urte bete pasa atxemaiten duten gorpua, nola egin diren ikerketak, dena da eskandalagarria, baina, hau da, justiziak badu bere prozedura, eta epaileak, Tolosako epaileak deliberatzen duelarik disfuntzioak ez ikertzea, azaltzen dena da sakonean ez duela zertuko zer pasatu den Jonantzaren kasuan. Nik orain ikusten duena da bai hau epaitegiko auzia itxiko da, baina auzi politikoa ez da itxiko. Noizbait alderdien maila osatzen denean bizikidetza eta bakerako aukerak azertuko direlarik, biktimen gaia mai gainean egonen da eta Jonantza hor aurkituko dute berriz.
Gero zerbait gehitzeko, nik esango nuke ere epailak ez duela kontuten hartu ez familia eta ez abokaten lana, familiaren abokaten lana. Maiz salatu izan dute abokatek haiek eskatutako aktak edo haien eskaerak, audizio eskaerak baztertuak izan direla. Abokatek berek ez dute elkarrizketetan parte hartu alizan, audizioetan parte hartu aldizan, eta hor frantses estatuak lasaitasuna nahi bazuen gai horren inguruan ikusiz nola enfokatu zen horren lanketa eta horren kontsiderazioa Euskal Herrian eta prentsan, bide txarretik hartu du, zeren horrek ez du, susmoa baizik ez du areagotzen. Eta lehen aipatu duzu alderdien maila, zabalago prozesuan afera honek izango luken lekua klabea da, antzaren kasua beste desagerpenak bezala, poporena, eta galen beste desagerpenak eta hilketak bezala, hori izango da, gatazkaren konponbidean, gainditu barreko zerbait, eta konpondu barreko zerbait. Baina momentuko frantses estatuak ez dirudi olako jarrera duenik, eta krispazioa edo frustrazioa areagotu baizik ez du egiten horrek.
Aiande?
Bai, denbora pasatu da, dosier lazgarri hori jakin genuenetik, goizelerak aipatu duen bezalase ere izparginetan irakurri nuen larik eta notizia egia da ere berehala familia gogoan izan nuela, zeren pentsatzen dut sufritzen duten azgain horren beste denbora ikustea pasatzen ezer gutxi argitzen delarik hori onarte ezina dela. Eta bestalde, egia da ere, frantzesi justiziak alor horretan izan duen, epeltasuna, hitz egokia ez da, oztasuna edo intereseza izugarria da, ze hasi galetik eta beraz Jonantzaren kasuraino, kasu gehienetan justizi frantzesak muga askorekin aritu da nolabait gai guzti eta mingarrien diren gai guzti haien nolabait saiesteko edo ekiditzeko. Nik ez dut ongi ulertzen zer dela kausa, edo bestelan estado aferak direla edo bestelan zerbait izkutatu behar dela, eta hori guztiak ez du noski sortzen egoera, beharrezkoa den egoera gaur egun, ba, aitorrek ere esan duen bezalaxe, hainbat gaien konpontzeko. Baldin eta egun batean benetako bakea eta usotzaila izanen da alde guztietatik, etak gari eraginiko biktimen aldetik eta estatu terrorismoak eraginiko biktimak eta familien aldetik ere, oso luz, prozesu luze gogorra zaila izanen da. Baina baldin eta benetan eraiki behar baldin bada eszenatoki berri bat, politikaz gain gizarte eszenatoki berri bat, ba, benetan dana aztertu beharko da. Eta Jonantzaren kasu mingarria ere bai. Luzegi izan da, eta zorigaitzez ikusten da hor, ba, bukatuko dela behintzat fase hori, ba, ezer guti ulertu gabe, eta hori benetan kezkagarria iruditzen zait.
Eta gero, nik azpimarratu nahiko nuke, afera honetan instrukzioa esteak erran nahiko luke, ba, ez dela arazoa pixkat isilarazten dela, edo afera isilarazten dela. Baina oroiterazi behar da, hasieran hipotesi asko zeudela. Hipotesi asko, aitarikoak ziren batzuk, ziren ba, Jonantza iesi joan zela diruarekin, eta hari larazi behar zion diruarekin. Beste bat ba, joan zela bere azken bete beharra betetzera eta buruaz beste intzula ondoren. Izan zen ere ba, gertakari arrunt baten hipotesia, lapurreta batekin edo ezakin beste ze hipotesia, izan zela ba, bere eritasunak eragindako gaizki izatearen ondorioa. Bo, hipotesia asko, baina hipotesia guziak hor dira, eta oraindik zera mantentzen dira, bi salborrengo nuke buruaz beste itarena, eta Rubalcabak esan zuena diruarekin ihesi joan zela, etaren diruarekin ihesi joan zela. Eta hori gogora atxiki bar da gogoan, ez dela esten delako ezer ba, arazoa ez balego, arazorik ez balego bezala egon behar, zera jatorria, arazorren jatorria ez dute aurkitu, eta oraindik hipotesi asko maingainan dira, eta ez da bat ere baztertua, ez da baiketa politikoarena, ez da gertakari arrunt baten ondorioarena, eta hori gogoan mantendu behar da.
Alegia, zer gutxi argitu duela epaiketak eta kasuntan ikerketa judizialak. Ondo bari zuzue, beste gai bat jarri nahiko nuke mai gainean. Kasu honetan Euskarriko Kazetan Irene Egun irakurtzen nuen albistea. Donazarren kokatzen da albistea, izan ere bertan abeltzainek denbora desentez, bueno, bertako lur batzuk erabili dituzte, bere aberekin eta bueno, ba, lur horietan lanean ibili dira. Eta antzanez orain lurri gabe geratu dira, bueno, ba, lur horien jabeak bueno, eremu hori saldu eta bestelako egitura bat eraiki nahi duelako bertan. Orduan hor gatazka bat sortu da Donazarren, batetikan abeltzainak daude, diote ez dute ez dituzela lurrak utziko, betianik bertan izan direla, ohitura dela, bestetik dago gizon honen bueno, ba, posizioa, bera lur horien jabe da, beraz orduan badu bere eskubideare lur horiek saltzeko, alia interestalka bat gertatu da Donazarren. Goizera, kaso igual pixate albistea Euskadiko Gaztetan publikatu zenez, pixa gehiago argitu zakezu edo.
Bai, afera hori astuntan atera den afera da, baina egiten zuen 5 urte jabeak esan ziola hartzainari, lurrik gabeko hartzain horri, ba, beste proiektu bat zuela lur horrentzat, eta 5 urtez ez du konkretizatu edo gauzatu bere iragarpena, eta hor ba, uda hontan hartzainak itzuli nahi zuenean zelai edo pentsio hortara, ba, esan dio ez zela posible. Afera da lur horrekin badela zera ikuilu bat edo arditei bat, eta arditei hortan inbertsio handiak egin dituzte artzain hoiek, bikote bat baita, eta beraz ba pixkat egoera txarrean gelditzen dira, jakinik ba diru eman dutela eta denbora eta lana egokitzeko, leku hori egokitzeko haien beharrei, eta hor ustut bi galdera pausatzen direla, orokortasunean hitz egiteko, zeren zehaztasunean hitz egiten badugu alde juridikoaz, eta zaila da guk ikuspegi bat ematea, iritzi bat ematea, baina orokorrean hor bi ikuspegi talka egiten dute, eta da idatzizko legediarena eta ahozko legediarena, eta laborantza munduan ahozko tasunak eta ohiturak garrantzi asko du, gauza asko ba ohituraz egin dira Ipar Euskal Herrian, pentsatzen dut beste lekuetan bezala laborantza munduan, etxeak banatu dira ba etxeak eta etxaldeak lurrekin zera nagusiari aur zarrenari eman zaio, eta ez baitezpada parte berdinetan denei, lurren erabilpena ba ahozko adostasunen arabera egin dira eta ez idatzizkoak, eta horrek talka egiten du gaur egungo gizartarekin, dela idatzizko gizarte bat, oso judizializatua, epaitegitara joaten gira errez, jotzen dugu errez, eta hor bi ikuspegi horiek talkaitu dute, eta gero beste arlo bat filosofikoa da, norena den lurra, ian jabearena, erosi duenarena edo lantzen duenarena, eta ba hor ikusten da artzain horiek eman duten denbora eta dirua egokitzeko leku hori, ba agian legitimoa litzateke gutxienez errespetatzea haien beharrak, dela hiru urte gehiago mantentzea haien ardiak, haien artaldea leku horretan. Hiru urte barru erretretara joaiten baita emaztea. Beraz hor da galdera.
Aiande, Aitor, goizarak esan duena esan eta gero, gaiai harimutur desberdinetatik tira dakioke, ezakizuek nundikan helduko diozuen gaiari?
Bueno, ba, alde batetik artzainen egoerari, ez da, goizarak aipatu duen bezalaxe, egia da, hiru urteren burian, Janin, Uretek erretreta hartuko du, jubilazioa izango du. Horrek erran nahi du, eta oso penagarria zait, aspalditikan ezagutzen ditugu, badakigu ze nolako lana egin duten, horrentxe esan nahi izan den bezala, ze egia da, tradizio luze bat dela, iparraldean ere bai, ba, arzain soilena, oso interesgarria, ze sartzen baita bete-betean euskal gizartearen zera egitura horretan, horri esker ere mantendu dira ba hainbat aktibitate, mantendu dira eta mantendu da artzaingintza, baita ere ba mendien zera garbitzea edo sautzea, horri esker beraz bizi da barnek aldea eta mendi aldea, hau alde batetik, eta ze tristezia, ez da, jakitea ba hiru urteren burian erretreta jubilazio hartu ordukoz, ba ja egin behar dituzun azken urte haiek ba hain korapilatxua izaitia, hain zaila izaitia, zen dagoeneko egoera askitzaila da, eta horrezaz gain arazoak sortzen dira. Gero egia da bi idei edo bai bi zuzenbideko bi logikak edo obesan da bi logikek talka egiten dutela. Bata da egia da zuzenbide idatzizkoa eta ohiturazko edo oizko esku edo zuzenbidearena. Hor alere urret familiak igual badu karta bat jokatzeko, eta hau da, beraz, ohitura alde batetik, eta bestetik, frantsesez deitzen den, deservitud, edo hainbat zeren erabilera, edo erabilpena. Amasei urte, igaro eta lur berdinean, berlurrak erabiliz eta entrenituz, berlurra zainduz eta etxola berdinean egonaz, igual horrek sortzen du ere bai eskubide bat familia honi. Orduan judizialki ere nik uste dut karta bat daukatela ere bai eskutan eskerrak. Gero pena zeren ikusten da hor konpon ezina direla beraz bi garapen ekonomiko posible, bata da turistikoarena, oso zaila da gaur egun bat uztartzea beraz aktibitate nekezal horrekin, baina horrezaz gain ere azkenean da ze gizatasun nolabait eza, ez da zea hain bortizki, hain luzaz harremanetan izan eta hartzain familia horrekin eta noski ulertu dut orain dela bost urte hasizela hizketan eta ja bat batean eta joan den beraz primaderan jakinarazi zila jadeak ba urret familiaria bukatzen zela beraz terreno haietan egoiteko aukera eta baita ere ba zera hartzain etxola ba erabiltzeko aukera. Bueno, baina horrein beste denbora pasata eta horrein beste ezakita diskidantza ez da sortzen, errespeturik ez da sortzen eta hola horrek ere ba mina sortzen du eta uler garria iruditzen zait ere izan den erreakzioa.
Aitor.
Bai, nik uste dut adierazgarria da dela iparraldean artzain mota horri ematen zaion izena, artzain soilak, ez? Bakartuak edo soilduak kasu honetan. Kasu honek baldin badu deigarritasun bat da hori ba aspaldiko tratua zela eta kanporatzen dituzela, ez? Ipar Euskal Herrian pixkaten mugitu izan garenak artzain soil arrasta bat ezagutzen dugu, edo Pantxo Etxeberri edo Miren Aire edo Euskalgintzan eta aktiboak ezagutu ditugunak eta ba horrek behin eta berriz errepikatzen digutena, batzutan zailtasunak atxemaiten dituzela lurrak alokatzeko eta bi mundu, lehen goitza darrega epatu duena, bi mundu talka egin dutena. Bi eredu ekonomiko, orduan guk tokian begiratu beharko duguna da Euskal Herriak nolako laborantza mota behar duen, nolako arrapostua ematen dion dituen problemei, eta argi dagoena da Pariseko eta Ipar Euskal Herriko ikuspegia arras desberdina dira. Behar ba, LB-ek bultzatu duen ildotik, laborantza ministroaren bidaia erabil daiteke, gogorarazteko hemengo laborantzak beste realitate batzu dituela eta herri ikuspegia eskatzen duela.
Bueno, laborantza hori da, hain zuzen gaur lurra abiatzen da eta Lefol ministrare badator, hori berrikuntza ez da?
Lehen aldia da
badat horrela. Gai hori lurra marea ipatu nahi nuen, baina denbora gutxi dugulako bukararako utziko eta nola baitola bukara partean azken hitz bitan ba komentatzeko. Alare horren horretikan, badakigu igandan zita dagoela hauteskundeekin, hautesontziekin, kasu honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Leno, Euskadiko Gazetako artikulu bat aipatzen nuen, eta baina igande Frantzua Euskal Herri katean zera, publikatuko zuen edo emitituko zuen zera, emisio bat ere aipatu nahi nuen, emisio berezia prestatu duzuelako, ez da?
Bueno, bai, hau da, bitz esateko, eta eskermila lekukoa pasatzea horrela, sartze honetan, François Kitaniak eta gurekin batera proposatzen du euskarazko itzoren berri bat. Hiru igandetan behin, txandaka ari gera katalan eta okzitandar lagunekin. Beraz, hiru igandetan behin, goiziko 11:30 baduku txirrita izendatu dugun saioa. Eta bigarrena, igande honetan imitituko baita, pentsatu genuen ba, Euskal Erkidegoko hauteskundeak aipatzeko. Eta baita ere bide batez mugaz gaindiko hartu emanak nola bizidan muga hori, desageri ote den muga, oraindik ere gure buruan ote dagoen, edo aize ba pasatzen da edo ahazten gera lehenengo muga horretaz eta naturaltasun osoz ba bizi ote garen ba zera mugat gaindiko tarrak eta orduan gomitatu dugu beratze biziki ongi ezagutzen duzien eta ezagutzen dugun lankide bat lankidea izateaz gain ere adiskidea bilakatu dena Maite Ubiria et kazetaria beraz Irunen sortua Urrunian bizi eta lan egiten duena eta berarekin beraz eguneroko hori aipatzeaz gain eta euskarazko hedabideen egoera ere bai aipatuko baitugu besteak beste ba ea zor zaizkien diru laguntzak ote dituzten eta batzen nolako lana egiten den Urruñako beraz prentsa zentro honetan gune honetan eta horrezaz gain noski ba baiatzen dira zetsaz ba Euskal Erkidegoko hauteskundeen aipatzeko orduan gaiak egin ditugu erreportajeak elkarrizketak besteak beste Inigo Urkullu eta Laura Mintegiri orduan emisioa edo saioa prestatu genuenean lehendakaritzatik ez ziguten erantzunik eman eta orduan ba ezin izan diogu Patxi Lopezi hitza pasatu baina beste gai batzuetan ere bai sozialistek eta bai popularrek hitza badute abertzalez gain ba nolabait gako batzu edo giz batzu eman nahi ba genituzke ba Gernikako autonomia estatutuaren historia pixka bat uletzeko zergaitik sortu zen zer ziren orduan baita ere estatuaren mugak ba Patxi Zabaleta orduko batasunak idea zenak beraz aipatzen digu hori guztia eta entxatu gira ba, gako batzu edo gil batzu emaitea ba, Euskal Erkidegoan ze gertatzen den hobe uletzeko eta dirudienez sondegoen arabera eta ikusten da zenoako dinamika dagoen bestaldean beraz ba, familia bertzaldeak dirudienez ba, hauteskundeak irabiziko dituela eta berriz ere gora joan den dela polo edo bai mugimendu independentista emaitza honak izanen dituela koan gaude, da ikusi zen olako kanpaina egina izan den, zenako erantzuna dagoen, bai karrikan, bai mitinetan, eta bai sondegoen arabera. Orduan pixka bat, hori, ba, bai, gure aldetik sumeki, baina pixka bat, ulertarazin nahi genuke, ba, ze gertatzen den beraz Euskal Erkidegoan.
Bueno, hori beraz, prestatu zuen saio berezi hori. Aitor, urrengoan berriako albisteren bat edo berriako zerbait proporzionatu barko dugu, ez?
Bai, ni pixkatze beldurtu egon naiz, entzuten aiande errandutia, Otegiri eskatuko dioten elgarrizketa, eta horrengoan zigorri gabe, ba, zapatari gabe ustea, olako zerbait hori beratuko dute.
Bueno, hau ere, bai.
Bueno, bukatzeko, Aitor zuri esatizut, beste edonorki komentatu dezake, baina igual beti bakizu bukatzea gula itzordu batekin, aste burura begira, bueno, kasunetan Lurrama aipatu dezakegu, ez da?
Bai, Lurrama aipatzeko, boni lehenik aipatuko nuke Xila Batxapelketa, bertso zale amorratuan aizela, eta bihar bostetan endaian izango da aukera bertsolariak entzuteko, eta gero bai Lurrama eta ministroaren bisita, ez, nik uste dut orain artean auzitegira behin eta berri zen eman ondoren laborantza ganbara, orain ministroa ona etortzea nolabait kokatzen duela gaia errespetu plano batean, ez, bihar nahi ala, Lurrama edizioan nahi ala ez, entzun beharko ditu bertako laborarien kezkak, eta ikusiko zer arraposto ematen duten. Aukera ederra daukate arraposto emateko ere Lurralde Elkargoaren sorrerarekin.
Horixe, bi itzordu horiek ondo baituzu, ezakita jendezu edo goizar zerbait gehiago baduzuen aipatzeko, bestela, nahiko eta soberan, Xilaba bertsolaritza batetikan eta bestetik, Lurrama bere egoitza biharritzen jarritzen
bai,
du, ez da?
Bai, irati gunean.
Hori da, irati gunean, bueno, entzulek jakin ezaten, hortxe Lurrama eta Ipar Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Ba, Jande, Aitor eta Goitzeder, mi esker eta datorren astera arte, ondo segi.
Bai, asteburuan zuei ere, bai.
Hala, ur.
Bai, untxasegi.